efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq. Birinci saatda mövzumuz seçkidən bir gün sonra hesabatlar, bəyanatlar və reaksiyalar barəsində ekspertlər, seçki ekspertlər Ələsgər Məmmətli və Anar Məmmətli bütün bunları şərh edəcəklər. İkinci saatda isə seçkidən sonraya siyasi baxış olacaq. Siyasi şərhçi Ərəsun Oruçlu siyasi proseslərə öz baxışlarını açıqlayacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi çatdırmaq üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az/elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, hazırda, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün səhifəmizə baş çəkməyiniz yetərlidir və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa bilərsiniz. Hüquqşünas və seçki eksperti Ələsgər Məmmətli və Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli studiyamızdadılar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Anar bəy, əvvəlcə sizdən başlayaq, çünki siz seçkiləri həm də bir təşkilat olaraq müşahidə edirdiniz. Bütün demək olar ki, bütün məntəqələrdə müşahidəçiləriniz var idi və bu günlərim sizin də hesabatınız yayılıb. Bununla bağlı istəyərdim fikirlərinizi alaq.
Çox sağ olun. Əvvəla qeyd edim ki, biz bütün ölkə üzrə məntəqələrdə deyil, yəni ölkənin 15% məntəqəsində təsadüfi seçim əsasında müşahidə aparmışıq və milli səviyyəli seçki olduğu üçün ölkə üzrə seçilmiş 15%-lik məntəqə, yəni 769 seçki məntəqəsinin dağılımı, yəni səpələnməsi elə olub ki, bütün seçki dairələrini əhatə edib və bu deməli nümunə, bu təsadüfi seçim bizə bütün ölkə üzrə qiymətləndirmə aparmağa imkan verir. İkinci bir məsələ, biz qeydiyyatsız təşkilat olduğumuz üçün bir sıra qeyddən keçmiş təşkilatlarla birgə bu prosesi aparmışıq. Ancaq bizimlə əməkdaşlıq edən müşahidəçilər dairə seçki komissiyaları və mərkəzi seçki komissiyasında fərdi qaydadan qeyddən keçmiş şəxslər oldular. Mən burada fürsətdən istifadə edib onları da təşəkkürümü çatdırmaq istərdim və onları təbrik eləmək istərdim ki, dünən çox gözəl bir işin öhdəsindən gəldilər. Təxminən 20 saat müddətində ayaq üstə olan bizim müşahidəçilər oldu. Mən onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Seçkinin özünə gəldikdə isə hazırda bizdə hal-hazırda deməli iki proses üzrə nəticələr var. Bu deməli səslərin seçki məntiqələrinin açılması və təşkili və səs vermə ilə bağlı səslərin sayılması və protokol məlumatları üzrə analizlərimiz davam edir. Ola bilsin ki, yaxın günlərdə bizim bununla bağlı əlavə açıqlamalarımız oldu.
Mən istərdim bunu ilkin hesabat adlandırmaq.
Bəli, bu ilkin rəyimizdir bizim. Bu gün açıqladıq mətbuat konfransında. Arzu edənlər bunu bizim web saytımıza daxil olub da əldə edə bilərlər. www.smdt.az web saytından bunu əldə etmək olar. Güman edirəm artıq sosial şəbəkələrdə də yayılıb həm ingilis, həm də Azərbaycan versiyası. Konkret bizim tapıntılarımıza gəldikdə isə mən onca önü qeyd etmək istərdim ki, bizim deməli seçki günü səhər erkən başlayarkən bir sıra məntəqələrdə qarşılaşdığımız olaylar əvvəlki seçkilərdə nisbətən tamamilə fərqli idi. Artıq səhər erkən biz məntəqələrə müşahidəçilərdən daxil olan məlumatlar göstərdi ki, prosesin mənzərəsi tutaq ki, 2008-2010-cu ilin seçkilərindən, yəni 2008-dəki prezident və 2010-dakı parlament seçkilərindən fərqlidir. Niyə fərqlidir? Məsələn, baxın, çünki bizim əlimizdə əvvəlki seçkilərin rəqəmləri var. Tutaq ki, götürək, ölkə üzrə məntəqələrin vaxtında, yəni saat 7:00-dan etibarən fəaliyyətə başlaması 92%-dir. Bu faiz elə heç zaman dəyişmir, yəni əsasən bu cür olur. Ancaq qeydiyyatda olan seçkilərin sayı seçki məntəqələrinin 19%-ində elan edilməyib. Yəni
qanuna qədər adam səs verir.
Bəli, nə qədər adam səs verəcək? Qeydiyyatda olan seçicilərin sayı. İkinci bir məsələ dairə seçki komissiyalarından əldə olunmuş bülletenlərin sayı 17% seçki məntəqəsi tərəfindən elan edilməyib. Respublika üzrə. Ölkə üzrə seçki məntəqələrinin 26%-ində isə seçki məntəqələrindən kənarda səs vermək üçün olan müraciətlərin sayı elan edilmək. Yəni bunlar bu faiz artıq böyükdür. Bu böyük göstəricidir. Çünki bu göstərici səs vermənin gedişatına təsir edən siqnallar sayıla bilər, artıq tapıntılar sayıla bilər. Və bizə də artıq belə qənaət formalaşdı ki, saat 10-dan etibarən, 9-dan etibarən, çünki hesabatlar adətən 9, 10, 11 arası qəbul edilir ki, vəziyyət bir qədər dramatik yöndə cərəyan edə bilər. Və onu da qeyd etdim ki, ilk dəfə dünənlərin biz, bu, mən deyərdim ki, Qafqaz regionunda biz, mən deməzdim, hətta post-sovet məkanında üçüncü təşkilatıq bu metodologiyanı tətbiq etdik. Biz SMS-lərlə, müşahidəçilərlə müşahidə məlumatlarını qəbul edirdik. Xüsusi kodlar vasitəsilə onlar müşahidə məlumatlarını göndərirlər və çox operativliyi daha da təmin etmək üçün. Düzdür, müəyyən qədər problemlərimiz də var. Məsələn, 15%-ə qədər hesabatlar vaxtında gəlib çatmadı Respublika üzrə. Xeyli sayda müşahidəçi vardı ki, doldura bilmədi SMS-ləri və yaxud da problemlər orada çıxırdı. Səs vermənin özünə gəldikdə, səs vermə nədir? Mən istərdim ki, burada bizim əldə etdiyimiz hesabları oxuyum. Deməli, zəruri sənədləri olan seçicilərin səs verməyə buraxılmaması halları seçki məntəqələrinin 17%-ində qeyd alınıb. Barmağı gözə görünməz mürəkkəblə işarələnmiş seçicilərin səs verməyə buraxılması halları seçki məntəqələrinin 34%-ində qeyd alınıb. Seçicilərin barmaqları yoxlanılmadan səs verməyə buraxılması 45% seçki məntəqəsində qeyd alınıb. Bu çox katastrofik bir rəqəmdir. Yəni bu daha digər bir rəqəmdir. Seçici siyasını imzalamadan seçicilərin səs verməyə buraxılması 24% seçki məntəqəsində qeyd alınıb. Hətta 10% belə böyük problemdir, amma biz burada 24%-in rəqəmini.
Dediyiniz bütün faktlarla bağlı eyni zamanda Azadlıq Radiosunun müxbirləri də səs vermə məntəqələrinin hamısında, yəni olduqları yerlərdə rast gəliblər və bunu bizim videolarda da izləmək olar.
Mən bir digər faktlara toxunmaq istədim. Bunlardan biri nədir? Çox geniş müzakirə olunur sizin də xəbərlərdə, başqa deməli insanların təşkilatlarında, jurnalistlərin qeydlərində bu məsələdən söhbət açılır. Bir şəxsin Venesuela səs verməsi halıdır. Bu seçki məntəqələrinin 38%-ində qeyd alınıb. Saxta bülletenlərin seçki qutularına atılması isə 32% seçki məntəqələrində qeyd alınıb. Bax bu faizlər biz müqayisə edirik parlament seçkilərini. Parlament seçkilərində saxta bülletenlərin atılması biz Respublikanın 23%-ində müşahidə etmişdik. İndi isə 32%-dir. 9% fərq yaranır tutaq ki. Yəni bilirsiniz necədir? Parlament seçkilərində də, prezident seçkilərində biz prosesin keyfiyyətini qiymətləndirməyə çalışırıq. Yəni hansı namizədə hansı səslər verir, bu bizə belə deyək, monitorinqimizin hədəfi deyil. Bizim monitorinqin hədəfi sadəcə seçki günü proseduralarına əməl olunub olunmadığını yoxlamaqdır. Bunu qiymətləndirməkdir. Əfsuslar olsun ki, bax bu cür belə nəticələr ortaya çıxır və mən düşünürəm ki, dünən baş verən hallar Azərbaycanın son 10 illik tarixində ən belə deyək, mən deyərdim ki, bəlkə də ondan öncəki tarixlərin içində ən azınazaqlı seçicilərdən biri idi. Hakimiyyət nümayəndələri, yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri prosesə çox ciddi şəkildə müdaxilə edirdilər. Seçki komissiyalarının üzvləri ümumiyyətlə demək olar ki, çox biabırçı şəkildə, çox səbatsız, qabiliyyətsiz şəkildə prosesin idarəsində məşğul olurdular. Demək olar ki, qanunla müəyyən olmuş vəzifələri yerinə yetirə bilmirdilər. Eyni zamanda dünən bəlli oldu ki, bu seçki komissiyaları, seçki administrasiyası öz vəzifəsindən, öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmək iqtidarında deyil. Bu cür komissiyalarla seçki prosesini aparmaq mümkün deyil. Mən qeyd etmək istəyirəm digər bir məsələ, bu da müşahidəsələ təzyiqlərlə bağlıdır. Bizim Mərkəz Seçki Komissiyası zaman-zaman açıqlayır rəqəmlər ki, ölkədə 40 mindən artıq müşahidəçi var və s. və ilaxır. Ancaq tutaq ki, müşahidəçilər qeyddən keçilir. Tamam, bizim də müşahidəçilər, yəni bizdən hüquqi dəstək alan müşahidəçilər də qeyddən keçilir. Onların sayı dünənlərim 900 nəfərə yaxın idi. Biz hər birindən əməkdaşlıq etmirik təbii ki, müəyyən qədər seçim aparırlar onların arasında. Amma müşahidəçi vəsiqəsinin alınmasında onlara bu və ya digər formada dəstəyimiz dəyib və alıblar. Bu prosesdə problemlər də yaşanıbdır. Müəyyən dairələr bunu verməkdən imtina edirdilər. Tutaq ki, qanunsuz olaraq dairə müəyyən etməyə çalışılır ki, hansı məntəqədə oturmaq olar, hansı məntəqədə əyləşib seçki prosesini izləmək olar. Bu kimi hallar da olurdu akreditasiya zamanında. Amma mənə elə gəlir ki, ən ciddi problem akreditasiyadan daha öncə olan problem müşahidəçilərə olan təzyiqlərdir. Dünən çox ciddi şəkildə müşahidəçilər təzyiqlərlə üzləşdilər. Və bu 2-3 gün öncədən başlamışdı. Dünənlərin müşahidəçiləri fiziki təzyiqlər də oldu, psixoloji təzyiqlər də oldu, təhqirlər də oldu, söyüşlər də oldu, izləmək oldu, onlara yəni məntəqələrdən kənarlaşdırma oldu. 19 nəfər artıq səhər saat 9-da məntəqələrdən kənarlaşdırılmışdı. Yəni biz də əməkdaşlıqda müşahidəçilərdən danışıram. Və digər bir faktı da toxunmaq istəyirəm. Bu çox azınazaqlı bir durumdan xəbər verir. Hakimiyyət zaman-zaman müşahidəçi təşkilatlarına bir siyasi ayrı-seçkilik nümayiş etdirir. Bu diskriminasiyanı biz hər zaman hiss etmişik. Bunlardan biri də dünənlərim yaşandı. APA agentliyi SMDT ilə indiyə son illər əməkdaşlıq etmiş. Amma 3-4 gün bundan öncə təzyiqlərə məruz qalmış və bu təzyiqləri bizə etiraf etmiş bir şəxs Avtandil Məmmədovu adından APA agentliyi bir bəyanat yaydı. Və bəyanatda da bildirildi ki, güya SMDT-nin şimal bölgəsi üzrə koordinatoru seçicinin nəticələrini şimal bölgəsində tanıyır.
Səhv etmirəmsə, Avtomobil Məmmədov sizdən uzaqlaşdırılıb.
Bəli, bizdən uzaqlaşmış bir şəxsdir. Sadəcə bizim tərəfimizdən yox, özünün istəyinlə. O təzyiqlər olduğunu bildirir ki, Quba bölgəsində çalışa bilmir, problemlər yaşanır və ona görə də bizdən əməkdaşlıq etmək istəmir.
Və Quba üzrə koordinator səhv etmirəmsə Samir Kazımlı olmalıdır.
Hə. Bəli, yəni Qubaya biz ezam etdik Samir Kazımlı ki, dünən 2 öncədən Qubadakı müşahidəçilərin korpusunun koordinasiya olunmasına məşğul olsun və öhdəsindən də gəldiyi işin. Ancaq bu bəyanat verilir və dünənlərim, siz bunun bir-birinə əlaqəsi var mənə gəlir ki, mediyanın artıq bu seçimi və heç kim təşkilatın nümayəndələrindən mövqe öyrənmir. Əvvəla bizim metodologiyamızda hansısa namizədə verilmiş səsləri təsdiq etmək, təsdiq etməmək kimi bir şey yoxdur. Biz heç zaman namizədlərə verilmiş səsləri mübahisələndirmirik. Çünki Ələsgər bəy hüquqşünasdır, bu məsələləri daha yaxşı bilər. Prosesin hüquqi keyfiyyəti namizədlərə verilmiş səsdən daha öncə gəlir. Əgər prosesin özü pozuntularla cəryan edirsə, artıq qalib olmur. Artıq hüquq bir yana qoyulur. Yəni seçki hüququ pozulubsa, namizədlərə verilmiş səslərdən danışmaq olmaz. Yəni biz o qədər qeyri-peşəkar təşkilat deyilik ki, hansısa namizədin verilmiş səslər haqqında danışaq və bunu APA agentliyi etdi. Ardınca başqa media orqanları yaydılar və heç kəs münasibət öyrənmir bizdə. Yəni bu da təzyiqlərin bir növüdür. Mən istərdim ki, yəni
Seçici aktivliyi ilə bağlı müşahidələriniz nə deyir?
Seçici aktivliyi ilə bağlı mən özüm şəxsən məntəqələrdə olmamışam. Amma məntəqələrdə olan dost müşahidəçilərə də bizim elə bir təlimatımız olmayıb ki, mütləq fəallığı qiymətləndirsinlər. Çünki biz fəallığı öncədən aşağı olacağını ehtimal etmişdik. Müxtəlif statistik təhlillər əsasında biz belə qənaətə gəlmişdik ki, seçici fəallığı aşağı ola bilər. Ancaq dünənlərin müşahidəçilərlə əlaqədə müxtəlif rəqəmlər səslənirdi. Amma səslənən rəqəmlərə əsasən deyə bilərəm ki, seçici fəallığı ölkədə yəni ən yaxşı halda 50% ola bilər. Ən yaxşı halda. Ondan artıq ola bilməz. Amma elə adamlar var ki, tutaq rəqəmlər deyirlər. Misal üçün Səbay rayonu ərazisində 348 nəfər adam sayıb müşahidəçi. gün ərzində.
Gəlib səs verən.
Bəli, gəlib səni 348 nəfər adam sayıbdır. Və bildirir ki, karusel ilə bircə, yəni nə baş verirsə o 348 nəfərin içərisində baş veribdir. 800-dən artıq bilətən çıxır qutudan. Və yaxud da dünən mən Leyla Əliyeva ilə danışdım, politoloq. Dünən saat 10-a qədər o bildirdi ki, o 46 nəfər adam sayıb. Ona qədər 8-dən, yəni 12 saat ərzində. Yəni 46 rəqəm normaldır. Gəlib gedə bilər. Deyir ki, artıq onlar 96 rəqəmini deyiblər. Yəni 50 nəfər artırıblar. Və başqa rayonlarda da bu var. Bu baxımdan MSK-nın ümumiyyətlə açıqladığı rəqəmlərə mənim məsləhətim odur ki, heç kim o rəqəmlərlə belə məşğul olmasın. O rəqəmlər əsasında yalnız satirik, belə deyək, ironik bir şeylər hazırlamaq olar. O rəqəmləri sübut edəcək Mərkəzi Seçki Komissiyasında, əgər görəvli varsa, əgər səlahiyyətli şəxs varsa, buyursun o rəqəmləri sübut etsin ki, bu rəqəmlər necə alınıbdır, bu bir. İkincisi, şikayətləri, daxil olan şikayətləri, aktları araşdırsınlar. Müşahidəçilər dünən və bu gün ərzində xeyri sayda idarə seçki komissiyalarına aktlar tərtib edib veriblər. Xeyri sayda rəy yazanlar var, şikayət yazanlar var. Onlar araşdırılsın, ondan sonra bəlli olsun görək bu rəqəmlərin arxasında duran o, belə deyək, əməliyyatlar necə olubdur.
Yeri gəlmişdə telefonumuz açıqdır, 436-77-42. Əgər bu dəqiqə sübut etmək istəyirlərsə buyursunlar və sübut etsinlər. Ələsgər bəy, sizin müşahidələriniz nədir? Siz də yəqin ki izləmisiniz və səs vermə ilə bağlı mən istəyirdim ki ötən günlə bağlı ümumilikdə sizin fikirlərinizə bax.
Mən hər şeydən əvvəl təşəkkür edirəm bizə belə bir fürsət vermişsiniz özümüzü ifadə etmə imkanı və Anar bəyə təşəkkür edirəm ki o kifayət qədər geniş ərazidə, yəni bütün dairəni əhatə edən bir prosesdə ən azından yerli bir mənbə olaraq müşahidə aparıb və bizlə paylaşır. Mən əlbəttə ki bir təşkilat kimi mövcud olmadığım üçün fərdi olaraq seçki prosesində iştirak etdim və onunla paralel olaraq da mənim öz ətrafımda olan bir neçə insan ki səhər saat 7-dən axşam saat 9-a qədər müxtəlif məntəqələrdə gün boyu olublar. Onlardan müəyyən informasiyalar aldım. Özüm gün ərzində çoxlu məntəqə, çoxlu əraziləri gəzdim və demək olar ki, dünən bütün günü sırf bir insan kimi, bir vətəndaş kimi və bir siyasi ictimai aktiv insan kimi, bir hüquqşünas kimi prosesi öz gözlərimlə görməyə çalışdım. Əlbəttə, mən Anar bəy dedi ki, son 10 ildəki seçki, mən təxminən 27 ildir səs vermək hüququm var və proseslərdə iştirak edirəm. Və mənə bu dünənki seçki daha çox 91-ci ildə SSR-nin qalmaması ilə bağlı keçirilən son referendumu xatırlatdı. Çünki o zaman Azərbaycan xalqı 20 yanvar olmuşdu, hər şey olmuşdu və Azərbaycan bir müstəqilliyə artıq girmişdi, qədəm səhv qoymuşdu. Səhv etməmsə
90-cı illərin sonlarında.
91-ci ilin, QKÇP-dən də sonraydı, sentyabr ayında və səfirəm son 7 sentyabr idi. Və o zaman Azərbaycan xalqı indiki kimi o zamanki məşhur Mərkəz Seçki Komissiyası rolunu oynayanların rəhbərliyi ilə SSR-nin qalmasına səs verdi.
Cəhər
Vəli. Və o SSR-nin qalmasına səs verəndən təxminən 40 gün sonra Azərbaycan müstəqil oldu. Yəni bu xalq müstəqillik istəmirdisə niyə qalırdı SSR və s. Yəni nədənsə mən ona görə bunu eyniləşdirdim ki, dünənki proseslərdə mənim müşahidə elədiyim daha əvvəllər seçkidə əlbəttə ki, çalışırlar ki, bilirsiniz, bir tərəfdən əmr gəlir ki, bunu belə etmək lazımdır. Bir tərəfdən də müşahidəçilər var, media var və bunu elə etmək lazımdır ki, gözə batmasın. Yəni, söhbət bu, deyək ki, gəlməyənlərin yerinə necə eləyək ki, bülletən qutuya girsin. Və o zaman biraz daha canfaşanlıq göstərərək, biraz daha gizlənərək, biraz daha utanaraq prosesi idarə edənlər olurdu. Amma dünən müşahidə elədiyim bir çox yerdə belə bir şey gördüm. Məsələn, daha əvvəllər deyək ki, seçki siyasına gəlib imza atıb, sonra bülletən aldığın zaman o imza qalır orada və bülletən gedir qutuya. İndiki halda qutular doluydu, amma seçki siyasında imzalar boşuydu. Və bu bir, məsələn, mən bugün indi mənim əgər kimsə durub desə ki, bunun əksini ispat eləyər. Mən konkret deyərəm gəlin gedək bir məntəqiyə, mən deyəcəyim, o orada deyəcəm. Orada götürək o siyahını baxaq, görək mən düz deyirəm yoxsa siz düz deyirsiniz. Ora qədər onu mən gizli saxlayım ki, onlar onu dəyişə bilməsin. Çünki o sənəd ordadır. Əgər onu ləğv eləməyiblərsə, itirməyiblərsə. Həmin o siyah, çünki bilirsiniz necədir? Hətta bu dəfə ona görə onu dedim ki, insanlar bu dəfə neyse gizlətməyə çox ehtiyac görmədilər. Elə bunu dünən bugünkü Independent'in ondan sonra Washington Post'un Bəli. Paylaşdığı informasiyada da biz görürük ki, MSK belə özünün mobil application'ində bir gün əvvəldən seçkinin nəticəsini qoyubdu. Yəni bu artıq həm də
və bununla bağlı açıqlamaya aid
açıqlamalar çox yersiz açıqlamadır ki, əvvəlki mənbələrdən götürüblər. Əvvəlcə Cəmilə sənin namizəd deyildi ki, onunla dora düşsün. Yəni bu belə gülünçdür. Yəni heç olmasa bir başqa bir formada məsələn.
Başqa nə tapsınlar ayə rəsçörbə.
Yəni demək istəyirəm.
Tapa bilmirlər.
Bilirsiniz, belə bir atalar sözümüz var. Bir qırqol deyir başını salır kolluğa, elə bilir o görünmür. İndi bizim bu qədər hər kəsin gözünün önündə olan belə deyək də qeyri-legitim keçirilən bir seçkinin hər yönü ilə qeyri-legitim. Yəni seçki mən düşünürəm ki biz sadəcə müşahidəmizi seçki qutularının başında gün ərzində ya da ATƏT-in Avropa Şurasının ya digərlərinin dediyi kimi nə bilim 20 məntəqəni gəzib qiymətləndirməklə olmaz. Seçki uzun bir prosesdir. Seçki bu uzun prosesin bütününü qiymətləndirərək bəli, bəli. Onun demokratik olub olması haqqında qənaət əldə edirlər. Bu sərbəst toplaşma azadlığı bundan çox sıx bağlıdır. Birləşmə təşkilatlanma siyasi özünü ifadə etmə azadlığı bundan bağlıdır. Ümumiyyətlə insan kimi özünü ifadə etmə, insanların media azadlığı bundan çox sıx bağlıdır. Siyasi rəqabət imkanlarının bərabərliyi bundan bağlıdır. Maddi imkanların bərabərliyi bundan bağlıdır və bunların heç birini qiymətləndirmədən sadəcə hə burada 10 adam otduq qutuya da gördü oradan biletini atdılar deməklə bunu qiymətləndirmək sadəcə bayaq dedim qırqovul misalı olur. Ona görə də mən düşünürəm ki seçkilərimizin bu mən ATƏT-in ilkin nəticələrindən bağlı ilk paraqrafını faktiki olaraq bu seçkiyə verilmiş qiymət kimi qiymətləndirir. Çox aydın şəkildə deyir ki, 9 oktyabr prezident seçkiləri ifadə, toplaşma və təşkilatlanma azadlıqlarına tətbiq edilən məhdudiyyətlərin təsiri altında keçirilmiş və namizədlərə bərabər şərait təmin edilə bilməmişdir. Yəni, bu ATƏT-in cümləsidir və hələ mən ona deyim, o insanlar ki, ATƏT-dən gəlir, Avropa Şurasından gəlir, Amerikadan gəlir, nə bilim, Azərbaycandan kənardan gəlir. O zaman biz ona daha uyğun infrastruktur hazırlayırıq ki, o gəlsin, qanunsuzluq tapmasın. Yəni, baxın, belə bir özür istəyirəm, fikrimi tamamlayayım. Belə bir tendensiya var. Dərhal telefonlara sarılır hər kəs. Baxın, 2 nömrəli məntəqəyə gəlir. Orada problem var. Hər kəs yerini alır. Hər kəs qaydaları da. Və bu vəziyyətdə onlar nəsə müşahidə edirlər. Bir də var ki, bir də bunların heç birinin olmadığı. Mən məsələn, dünən 6 məntəqədə oldum. Orada nə müxalifətin təmsilçisi vardı, nə demokratik güclərin və çox maraqlıdır ki, və mən orada bir fərd kimi, mən müşahidəçi deyildim. Başqa bir formada seçici kimi getdiyim zaman müşahidə eləmə şansım oldu. Orada hətta o müşahidəçi kimi qeydiyyatdan keçmiş, ya da indi adını çəkmirəm, bəzi dırnaq arası o partiya liderlərinin ki, onların namizədidir, onların nümayəndəsi kimi olan adamlar belə toplu bülletin atırdılar. Və utanmadan atırdılar, qorxmadan atırdılar. Çünki oradakı sistemi elə qurublar ki, hər kəs bir-birini dəstək.
Ərəşər bəy, yadımam sizin nətişir. Bizim bir 2005-ci ildə seçkilər vaxtı müşahidətlərimiz Gəncə bölgəsindən biri bir akt forması göndərmişdi. Xeyli akt forması yazmışdı. Siz akt formalarını nələrini bilirsiniz. Birinə yazmışdı, mən indiyə qədər yadımda, onu bir çox təlimlərdə deyirəm. Məntəqə seçki komissiyasının sədri utanıb qızarmadan kutuya saxta bülletenlər attı.
Ha, indi, ben mesela, mən nəyə müşahidə elədim? Ucqar bir kənd yerində deyək ki, axşamdan hər kəs bilir ki, bugün sabah seçkinin nəticəsi nə olacaq? Rəqəmləri bilir. Mən başa düşürəm ki, yəni hansısa namizəd şanslıdır, bunu bilmək bu bir münəccim işi deyil. Deyək ki, bütün proseslər, indi ATƏT-in burada bir digər hesabatından bir çıxarış var. Deyək ki, cəmsi deməli, bütün televiziyalara 7 saat 42 dəqiqə təşviqat dövründə prime time-da informasiya bülletenlərinə vaxt ayrılıb 7 saat 42 dəqiqə. Bunun da ortalama gün ərzində 5 dəqiqə. Və bunun da 98% İlham Əliyevin, qalan 2%-dən biraz az 9 namizəd ayrılıb. Yəni bütün bunun işığında keçirilən bir seçki və nəticədə də o kənddə gedirsiz, hər kəs rəqəmi bilir. Yəni, namizədi bilmə ayrı məsələdir. Amma bugünkü seçki 84,3% filan kəs çıxacaq bugün bu məntəqədə. Ondan sonra konkret olaraq 1200 seçici varsa aktivlik 975 olmalıdır. Filan namizəd 46 səs almalıdır, filan namizəd 23. Yəni, bu qədər mənə detallı informasiya verənlər oldu. Təbii ki, mən öz mənbələrimi gizli tutacağım, demərəm. Amma nədən demədiyimin də səbəbi. Çünki o insanların nəticə itibarlı zərər görməsini mən istəmirəm. Amma o axşam protokol tərtib olunanda məhz o günün qutusundan çıxan yox, əsasən o öncədən müəyyən olmuş rəqəmlərə görə protokol tərtib olunur. Və ATƏT-in burada qeyd elədiyi bir digər önəmli məqam var. Dünən müşahidə aparan böyük müşahidəçi qrupunun əksəriyyəti qanunun birbaşa tələbi olan ki, protokol tərtib olunur və imzalı onun nüsxəsi müşahidəçiyə ya da tərəflərə verilir, bu verilmir. Heç kim zorla ala bilmir. Yəni, sən istəyirsən ver, bu sənin hüququndur, qarşı tərəfdəyi vermirəm. Sən burada nə edirsən? Uzaqbaşı polisi çağırır, deyir, bu burada qayda pozulur.
Yeri gəmişən, Azadlıq Radiosunun ötən axşam seçkilərin sayılması barəsində çəkilmiş videolarından birində məntəqə sədri deyir ki, ayaqlarım şişib protokolu sabah tərtib edəcəyim və buna müşahidəçilərin hətta biri buna etiraz etdikdə onu ağır, hətta mən deyərdim ki, bu videoda da gedir, söyüşlərlə onu təhqir edir və yəni, bu, sən məni zara gətirmişsən, əl çək.
Hələ bu kameranın önündə olandı. Bir də bizim kamera çatmayan.
Hətta jurnalistlər də həmin məntəqədən kənarda çıxar.
Təbii ki.
Sonradan həmin müşahidəçini köməkləyir.
Məncə biz olanlardan çox, Kamran bəy, olanlardan çox biz nələr etməliyik ölkə olaraq, cəmiyyət olaraq, biraz da bunun üzərinə durmaq lazımdır. Mən hər seçkidən sonra müəyyən müşahidə imkanlarımı bu və digər formada biz qanun təklifi halına da gətiririk. Birgə Anar bəylə də biz işləmişdik seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində. Məsələn, dünən mən kənd yerlərinin çoxunda bir şey müşahidə elədim. Gələnlərin təxminən hər 4 nəfərdən ikisi və ya bəzən 3-dən ikisi ümumiyyətlə, valla mən oxuya bilmirəm, orada namizədlərdən filan kəs neçəncidir deyə soruşurdu. Bu çox ciddi bir problemdir. İnsanlar latin əlifbasını oxuya bilmir. Yaşlı seçicilər. Xüsusən o aktiv həyatda olmayan insanlar. Bu bir problemdir. İkincisi, bizim mediamız seçki prosesində iştirak etmədi. Təbii. İnsanların əsas informasiya mənbəyi bugün üçün televiziyalardır. Və televiziyalar bu prosesdən tamamən kənarda qalaraq ictimainin verdiyi o pulsuz efir, vaxtını mən qatmıram məsələyə, çünki o konkret olan namizədləri təhqir etməkdən başqa heç bir maarifləndirici tərəfi yox idi. Üstəlik də onun prime time kimi televiziyanın önəmli vaxtı varkən saat 7-də verilməsi və məsələn şəhər yerində
tam
hər ikisində tərsinə eləməklə ki, daha az kütləyə çatsın. İnsanlar namizədləri doğru dürüst tanımır. Tanıdıqları namizədi, bülletenlər hansı formada olur? Bununla bağlı məlumat yoxdur. Bülletenlərdə sıra kimin neçəncidir? Bu yoxdur. Yəni, eyni zamanda bülletenlərdə hansısa siyasi qrupun, təmsilçinin adının önündə heç olmasa onun embleminin olması. Bu da bir görüntü. İnsanların görüntü yaddaşı ilə bilər ki, məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasının emblemi deyək ki, bu gül şəklidir ya da buz şəklidir. Ya da nə bilim bir başqasının ki, deyək ki, mən məsələ üçün deyirəm, aslan şəklidir. Məsələ budur ki, necə ki, məsələn, Amerikada deyək ki, demokratların və ya cümhuriyyət fərqi var. Türkiyədə məsələn bir DP at şahə qalxıb, bir CHP 5 oxdu və s. İnsanlar artıq orada adamın adını oxumaz. Baxır 5 oxa deyir mən səs verəcəm ya da qırata səs verəcəm. Məsəl üçün deyirəm. Bu xüsusən o oxuma, yazma qabiliyyəti məhdud olan, yaxud da indi əlifbanın dəyişməsi ilə savadlı olub savadsız duruma düşən və sonra öyrənmə çətinliyi olan insanların ən azından seçki prosesinə aktiv qatılması üçün bir metod ola bilər. Bunu müşahidə etdik. Bundan önəmli olan, ən önəmli mənə görə, yəni mənim müşahidələrim, biz siyasi azadlıqları tam təmin etmədən demokratik azad seçki keçirməmizin mümkünsüzlüyünü aydın şəkildə görürəm. Nə deməkdir bu? Əgər biz ucqar kəndlərə qədər sərbəst partiya qurub, partiyaların özəklərini, təşkilatlarını qurub, müstəqil o partiyalar toplantılarını keçirə bilmir, nə bilim, qərargahları yoxdursa və s. biz ölkə üzrə siyasi fəallığı düzəldə bilməliyik. Deməli, biz istəyirik ki, ölkə olaraq, hökumət olaraq, biz insanları mümkün qədər siyasi prosesdən uzaq tutaq, onlar özlərini heç arada ifadə etməsinlər, hətta seçkidə belə ifadə etməsinlər. Ona görə indi Anar bəy siz bir sual verdiniz ki, aktivlik nə qədərdir? Mən məsələn tam aydın müşahidə elədim. Kənd yerlərində aktivlik 17-19% real aktivlik.
Doğrudur, doğrudur.
Amma indi kimsə deyirsə ki 75-dir, əlbəttə qutudan 75 yox. Bəzi yerlərdə mən bilirəm,
sonra
məsələn rəqəm daha çox çıxıb günortdan sonra əlavə bülletin istəyiblər dairədən ki, biz qutardıq bülletin. Yəni bəziləri o qədər yəni bilgisiz olublar. Bu rəqəmlər... yəni, bundan bağlı hətta anekdota çevrilmiş məqamlar var. Demək istədim, mən əlbəttə bütünlüklə demirəm ki, bizim cəmiyyətimiz hamısı bu seçki saxtakarlıq prosesində iştirak edir. Amma xüsusilə dövlət qulluğunda olan insanlar xüsusilə məktəblərdə müəllimlər, xüsusilə dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlar və onların təmsilçiləri istəyərək deyil, istəməyərək prosesdə iştirak edir. Və o istəməyərək iştirak elədiyi proseslərdə bir gün üçün bəlkə onlar öz əmək haqqlarını qurtarmış olurlar, iş yerini saxlamış olurlar. Amma nəticə itibarilə ölkənin gələcəyinə və imicinə böyük zərərdir.
Amar bəy, buyurun, nəsə demək istəyirsiniz?
Mən Ələşər bəylə bölüşürəm. Çox önəmlidir fundamental azadlıqlar məsələsi. ATƏT-in hesabatına da toxundu. Onu qeyd edim ki, bugün bir çox adamdan hesabatla bağlı xoş sözlər almışam. Yəni, məmnunluqlarını ifadə etdilər. Amma illərdir ki, ATƏT-in açığı belə hesabatları çıxmırdı. Bir qədər konkretləşdirilmiş fikirlər var. Amma yaxşı olardı ki, ATƏT 90-cı illərin sonu, 2000-ci ildə məsələn verdiyi bir hesabata da baxardınız. Mən çünki bu ATƏT-in hesabatları üzərində çox işləmişəm, araşdırmalarım olub, tövsiyələrlə bağlı falan. Deyim ki, sizə ildən ilə dilini çox çalışıblar ki, bir qədər yumuşasınlar. Burada da yumuşaq dildi prinsipi etibarilə, sadəcə Ələşər bəyin toxunduğu məqamlar
Yəni bu bəsidir onun qibətlərdir. Bəziləri deyir ki, ATƏT seçkini tanıdı, tanımadı. Yəni buradan çox
ATƏT seçkini tanıyasa qurum deyil.
ATƏT sadəcə qiymətləndirir ki, bu vəziyyətdə bu demokratik seçki kimi hesab oluna bilməz.
Mən
bu
nə deməkdir? O məsələyə gəlirəm ki, bax burada siyasi azadlıqlar məsələsi çox önəmlidir. Çünki bizdə faktiki olaraq elə bir mühit yaradılıb ki, insanlar seçkiyə imtina etsinlər. Seçki maraqlı bir proses olmasın.
Hətta debatlar ona xidmət edir.
Bəli,
yəni, mahiyyət edir.
Yəni, götürün başqa bir şey deyim. Dünən də sizin efirdə mən bunu söylədim. İlham Əliyevin seçicilərlə görüşdən imtina etməsi. Yəni, seçicini özünə məxsus bir, hər seçkidə namizədin özünə məxsus bir elektoratı var. Xüsusən də İlham Əliyev kimi uzun illər ölkəyə rəhbərlik etmiş bir şəxsin. Bəli, onun da elektoratı var. Bunu etiraf etmək olmaz. Amma kənar müşahidəsi maraqlıdır. Onun elektoratı kimdir? O kimdən görüşəcəkdir? Yəni, mən onun doğrudan da təbii olaraq yığışan onun başına, onun partiyasından görüşən insanları görmək istəyirəm. Avtobuslardan daşınmayan, yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən gətirilməyən, yəni real elektoratı görmək istəyirəm. Biz bu real elektoratı seçki kampaniyası dövründə görə bilmədik. Amma biz seçkinin axşamı atəşbaşanlıq və s. və ilə
xoş gördük. Hansı ki, nəticələr hələ tam olaraq açıqlanmamışdı, Expo-nun nəticələri
açıqlanmışdı. Yəni, onu götürək. Əslində, onun özündə də bir qanunsuzluq vardır ki, Expo-nun nəticələri dünən, 10-cu da Expo-nun nəticələrini açıqlayanlar vardı. Yəni, Interfax keçirib, yoxsa ki, Interfax yayılmışdı belə bir məlumat. Yəni,
gün orta saat
10-cu. Bəli, gün orta saat 10-cu da yayılmışdı.
Mən MSK özü nəticəni açandan sonra da, yəni, Expo-nun nəticəsinin açılmaması gülünç bir şeydir.
Mən açığı, bu, indi bu, çox müzakirə olunur, yəni, rəqəm məsələsi, rəqəmlərlə. Amma mənə elə gəlir ki, doğrudan da açıqlanmış bu 83% rəqəmi qaldırmaq çox, bu böyük rəqəmdir və bu rəqəmi də qaldırmaq çox çətindir. Azərbaycan kimi ölkədə xüsusən çətindir. Azərbaycan həm Avropa Şurasında üzvüdür, həm Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqdadır, həm ATƏT-də aktiv üzv olmaq istəyir, gələn Nazirlər Kabinetinə, Nazirlər Sovetinə Avropa Şurasında sədrlik etməyə hazırlaşan ölkədir və s. və ilə axır. Yəni, biz axı özümüzü çalışmışıq ki, biraz Türkmənistandan, Qazaxıstandan uzaqda tutaq. Özünüzü uzaqda tutmaq istəyirsinizsə, çox uzaq tuta-tuta getdiniz, yaxınlaşdınız Lukaşenkoya. Yəni, bu faizlərlə, bu ağır faizlərdir. Bunu qaldırmaq, bilmirəm, nə dərəcədə onlar üçün asan olacaq. İkinci bir məsələ, mən toxunmaq istəyirəm burada, media ilə bağlı məsələ. Tamam, Ələsgər bəy bu sahədə gəlin ki, özü də araşdırmalar aparıb, görüb. Media bu prosesə zərbə vurdu. Mən medianın daha çox zərbə vurdu onun qənaətindəyim. Mən mediaya qarşı yəni Azərbaycanda var jurnalistlər, Azərbaycanda azad media bir qrup çox azsalı bir insanın çiyinləri üzərində dayanıb. Ancaq Azərbaycanda jurnalistlərin sayı yüzlərləndir. Və bizim üçün çox çətindir. Ölkə vətəndaşı üçün yeni bir nəsil yetişir, yeni insanlar yəlir. Onlar bu ölkənin reallıqlarında onlar üçün çox çətindir ki, televiziyanı açdıqda ikrah doğrucu yalanlar danışırlar. Yəni, doğrudan mı bütün insanların müstəqilliyi, onların həqiqəti demək haqqı bu qədər əllərindən alınıbdır? Bilirsiniz, bu Iosif Brodskinin bir məşhur fikri vardı, dissident şairlərdən birisi. Deyirdi ki, Sovet dövründə yaşamaq çox çətin idi, ağır idi. Amma heç kimi zorla yaltaq olmağa məcbur etmirdilər. Yaltaqlığı insanlar könüllü seçirdi. Bax, biz bu ölkədə yaşayırıq ki, hal-hazırda. Burada sizə yaltaq olmağa heç kim... Bu ölkədə bəyəm hamı yaltaqdır, hamı yaltaqlıqla çörək qazanır. Xeyr, Bu ölkədə xeyri sadə insan var ki, inanın mənə. Mən illərdir yəni bu prosesində görürəm. Azərbaycanda seçki prosesində töhfə verməkdən imtina etmiş. Seçki prosesində qatılmayan böyük bir çoxluq var. O çoxluq seçki prosesində töhfə vermədiyi üçün biz belə azınazaqlı seçkini görürük. Baxın, seçki kampaniyası dövründə üzdə olan fiqurlara baxın. Yəni üzdə olan ictimai nüfuzu olan, çəkisi olan şəxslərə bax. Və yaxud da gəlin bu günlərim Həyat Rezidensi otelində baş verənləri.
Baxın, hə, mən
yəni orada jurnalistlər vardı. Jurnalistlər gəlmişdir. Üzr istəyirəm bəy.
Siz... Bütün bunlar mən bir daha əlavə edim. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu tərəfindən, yəni bu gün baş verənlər
onu demək,
canlı yayımlanıb.
Mən onu orada nə bir mübahisələrim də oldu jurnalistlərlə orada. Bəlkə də haqsızam, amma ancaq sizlə bölüşəcəm necə. Mən soruşuram ki, siz niyə Qarabağ məsələsində bu adamlara sual verirsiniz? Dağlı Qarabağ. Axı bunlar ATƏT-in Minsk qrupu deyillər. Bu ATƏT-in iki strukturu müşahidə ilə bağlı gəlir.
Orada o təşkil olunmuş məsələ.
Bildirdilər. Amma vəsiqələr jurnalist.
Yəni vəsiqələr bilirsiniz necədir?
Atlatın Amaşov oradadır. Ölkənin
Anar bəy, siz media deyilsiniz. Azərbaycanda baxın, medianın özü müstəqil deyilkən jurnalistin müstəqilliyini müzakirə etmək mənasızdır. Çünki Azərbaycanda dövlət mediası var. Bugün açın bizim deməli büdcə qanunumuza baxaq. Keçən il 2013-cü il büdcəsi üçün deməli ayrılan vəsait birbaşa dövlət mediasına ayrılan vəsait $80 milyon. Dövlət özü bir media saxlayır və bu medianı təşviqat üçün istifadə edir. Bütün bu 80 milyonu alan insanlar var ki, bunlar artıq dövlət qulluqçu statusuna dırnaq arası giriblər. Və onlar üçün ictimai əhəmiyyət anlayışı yoxdur. Onlar üçün məhz o mövcud verilən maaşı qoruma anlayışı var. Sizin dediyiniz o dırnaq arası jurnalistlər, onlar hamısı o çərçivədən kənarda, hətta belə deyək də adı özəl olsa belə çalışıb o prosesin içinə girməyə çalışandır. Və mən Azərbaycanın bu seçkilərində çox aydın şəkildə biz müşahidə etdik. Nə qədər müstəqil bizim mediamız var? Yoxdur. Bizim cəmisi MSK 3 televiziya ya da kampaniya xəbərdarlıq elədi. Üçü də baxırsız xarici mənbədir. BBC, Azadlıq Radiosu, bir də Voice of America.
Yerim Sabah.
Nədən? Çünki Yerim Sabah da bir tərəfdir. Mən müstəqildən danışıram. Azadlıq da bir tərəfdir.
Onlara da xəbər.
Mən müstəqil jurnalistika deyəndə yoxdur. Müstəqil jurnalistika yox səviyyəsinə gətirilib. Qaldı ki, siz indi bayaq deyirsiniz ki, zərər verdi. MSK-nın özü öz saxtakarlığını məhz bugünkü nəticəyə ortaya qoymurmu? 6 namizəd 40 min imza toplayan namizəd 20 min, 25 min, 17 min səs toplayıb. Yəni bu özü bəs deyilmi ki, o MSK öz-özünü istifa eləsin bugünkü? Mən 45 min imza verib, nə bilim, 42 minlə də qeydə aldığım Hafiz Hacıyev niyə 17 min imza?
Mən bilirsiniz, cümlətən 17 min.
Bilirsiniz,
ya da nə bilim, o birisi.
Mən ölkənin problemlərini, yəni mən seçki prosesini bir günün prosesi də hesab etmirəm. Siz də çıxışınıza başlayanda söylədiniz ki, seçki prosesi uzun bir prosesdir və onun sonuncu mərhələsi seçki günüdür. Əslində burada məhkəmələrin də rolu
hələ davam edir.
Məhkəmələrin seçki dönəmində göstərdiyi tutaq ki aparılan araşdırmalar onların ədalətli mühakimə hüququnu nə dərəcədə təmin edib etməməsi də söz müzakirə mövzusu ola bilər. Media ilə bağlı onu demək istəyirəm ki media sadəcə olaraq seçki ilə bağlı ən azından elə bir şeylər var ki siyasi yükü çox yüngüldür. Bax elementar mən şeylər deyim. Sosial çarxlarda da tutaq ki bu oxumağı yazmağı bilməyən adamlar üçün eləmək olar. Gənc yaşında olan seçicilə bunu elə formada da olsa vermək olar da. Yəni bununla bağlı nəsə işlər görmək olar. Mənə gəlir ki sanki insanların özünün içində də təşəbbüslər hamısı ölübdür. Yarazı insan sayılar özlərini. Özlərini doğrudan da çox savadlı, belə deyək ki oxumuş, yüksək intellektual səviyyəli, yaradıcılıq qabiliyyətində jurnalistlər hesab edilir. Mən adlar çəkmək istəmirəm. Ancaq baxırsınız ki bu adamlarda heç bir təşəbbüskarlıq yoxdur. Bu adamlar artıq sadəcə necə deyim sizə, özlərinin o jurnalist olmaqları ilə belə icrah yaradırlar. Çünki adamlar öz ictimai ehtiyaclarını bunların dilindən eşidə bilmirlər. İnsanlar eşidə bilmirlər. Budur bu məncə problem. Və bizim də media amorf qurum deyil. Media amorf bir institut deyil. Mediada insanlardan təşkil olunur. Medianın tutaq ki bu kanalları var, orada çalışan jurnalistləri var, onların dillərindən, bəyanatlarından səslənən fikirləri var. Biz nə zaman bunlarla bağlı bir kampaniyalar apardıq? Bizim adam nə zaman bu adamları bir ictimai qınağa çəkdik? Yəni siz baxırsınız, yəni elementar şeylərdir, amma hər şeyin kökündə nə durur? Yəni bir təpki olmalıdır. Bu medianın da belə olmağı doğrusu seçicilərə çox bir mənalı şəkildə ziyan vurur. Adın açığı ziyan. İnsanlar informasiya alamır. İnsan bilmir ki ümumiyyətlə, seçki də namizəd kimdir? Hansı partiyanı təmsil edir?
Aydındır, siz hər ikiniz bayaqlarım toxundunuz. ATƏT-in müşahidə missiyasının, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının bugün açıqladığı ilkin rəy barəsi, seçkilərlə bağlı ilkin rəy barəsində mən istəyirəm ki, bugün də mətbuat konferansı keçiriblər. Onlardan bəzi fikirləri sizə oxuyum, dinləyicilərin də xəbəri olmayanların da xəbəri olsun. İlk növbədə birləşmək, toplaşmaq və fundamental insan azadlıqlarına maneələr olub, ədalətli seçki mühiti təmin olunmayıb, eyni zamanda seçki prosesinə müdaxilə olunub. Bunu missiyanın rəhbəri Michael Wilson oktyabrın 10-da Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, o ümumilikdə 1143 məntəqədə müşahidə apara bildiklərini qeyd edib. Michael Wilson seçki günü proseslərin hər bir mərhələsində əhəmiyyətli problemlərin müşahidə olunduğunu vurğulayıb. Bunlar da ATƏT qarşısında həqiqi və demokratik seçkilərlə bağlı Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsindəki ciddi maneələrin olduğunu göstərir. Michael Wilson seçki fəallığının 72% olmasını Avropa ilə müqayisə oluna bilən fəallığı adlandırıb, amma o problemlərə də toxunub, səs vermənin 12% düzgün olmayıb, Kopenhagen aktına zidd olaraq məntəqələrin 58%-ində pozuntular olub. Tana de Giulietta deyib ki, ən ciddi narahatçılıq seçkilər başa çatandan sonra səslərin sayılması zamanı olub, seçki müşahidə missiyasının səslərin sayılması prosesində belə qənaət gəlib ki, əhatə etdiyi ərazilərdə 58% pis və ya çox pis kimi qiymətləndirilib. Azərbaycanda qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərdən sonra seçki təşviqatı 22 günə endirilmişdi. Bu 22 gün namizədlər üçün həddindən artıq az idi. Məhdudiyyətlərin daha bir forması mitinqlər və görüşlər üçün ancaq 152 yerin təklif olunması idi. Ondan kənara aparılan görüşlərdə ciddi problemlər var idi. O, sonda ümid edib ki, Azərbaycan vətəndaşları bütün bu haqlarının bərpasına nail olacaqlar. Mən buna çox ümid edirəm. Azərbaycan rəhbərliyi müşahidə missiyasının səs vermə ilə bağlı nəticələrini və tövsiyələrini nəzərə alacaq. Çünki Azərbaycan xalqı daha təkmil islahatlara qadirdir.
Mən orada bir şey eşitdim ki, Azərbaycan xalqı tədbirdə idim, daha təkmil seçkiyə, mükəmməl seçkiyə layiqdir.
Belə bir. Ola bilsin ki, burada
bəlkə də başqa da
açıqlara qadir. Bəlkə səsləndirilir. Yəni
çox xoşuma gələn bir ifadə oldu, doğrusu.
Dinləyicimiz var. Onu dinləyə sonra söhbət davam etdirərik. Buyurun, eşidirsiniz.
Salam, aleyküm.
Aleyküm, salam, buyurun. Özünüz təqdim edin.
Mən Cavid Həsənov, Saatlı rayonunda yaşayıram. 62 sayılı Saatlı seçki dairəsi, 29 nömrəli məntəqədə Cəmil Həsənli tərəfindən irəli sürmüşdüm. Məntəqədə məşvərətli səs yolu komissiya üzvüydüm. Bu seçki, bunun adına seçki ilə demək olmaz. Bu elə bir biabırsılıq idi ki, bilmirəm, bunu necə ifadə eləmək olar, öz fikirlərimlə. Demək, başlayaq laf birinci haldan da.
Çox qısa xahiş edirəm, çünki hələ bizim başqa bir bəyanatlar da var, onları da oxuyub və şərh etmək imkanımız olmalıdır. Buyurun.
Demək, əvvəla heç barmaqlara rəng vurulmadı. Dəfələrlə xəbərdarlıq eləməyimə baxmayaraq, hər dəfə daha yoruldum da. Hər seçici şəhəri girdikcə, bunun barmağına rəng vurmaq lazımdır. Yoruldum. Həsələ yoxlamaq da heç olmadı. Bir haradasa 15-20 nəfərin barmağına rəng vurandan sonra daha oy da dayandırdılar. İndi kənd yeri də əsasən seçkiyə aktivlik saat 10-dan başlayır. 8-də də açılsa məntəqə 10-dan başlayır. Elə ki, adamlar yavaş-yavaş gəlməyə başladı. Əvvəlin elə məntəqə seçki komissiyasının sədri gördüm ki, öz oğlu da deyəsən səs vermə hüququ var idi, yaşını dəqiq bilmirəm. Amma gördüm pərdənin dalında, bu bir dənə bülletin götürdü, keçdi pərdənin dalına, 10 dəqiqə, 3 dəqiqə, nə bilim 5 dəqiqə bu elə orada cızlayır. Abi, bir bülletinin neçə dəqiqə cızlamaq olar ki orada. Sonra fikir verdim ki, bunun əli bülletindən doludur. Gözümü uğradı, bunu attılar. Bir dəfə fırlandı o ayına, fırlandı bir yana, axı attı. İkinci şəxsi tutdum, əlində haradasa bir 20 dənə bülletinlə. Biraz qanqarasılıq da oldu. Etirazımı bildirdim, qışqırdım üzərinə. Tökürdülər içəri. Demək, bizdən cəmi 2 nəfər müşahidəsi var müxalifət tərəfindən. Yerdə qalanı o hakimiyyətin adamlarıdır, kəndimizin orada burada işləyən adamlarıdır. Hərəsinin yaxasına bir müşahidəçi vəsiqəsi taxıb gətirib otuzdurublar. Doluşdular içəri. Böyük bir qanqarasılıq, neysə, sakitləşdik, seçki başladı davam eləməyə. Kənd cəmatı gəldikcə, kətdə bizdə. Yəni, kişi gəlir, arvadının, uşağının, qızının pasportlarını verir, bir ələ 5 dənə, 6 dənə, 3 dənə, minimum 2 və 3 bülletin verilir. Etirazımı bildirdim, bu şeyə də əməl eləmədilər. Sonra səs vermənin gizliliyini pozdular, keçirdilər, özlərinin xüsus adamları var, saxlayıblar məntəqədə, öz adamları gətirdikcə, o bayaq yoldaşlarından biri de dedi. Bəziləri oxumağa bilmir. İndi qadınlardır, qocadılar, yaşlıdılar. Girir imini parmağını qoyur ikinci adamın üstünə ki, yəni bura bir dənə X işarəsi qoyacaq və yaxud hansı eşya. Bunları da elədilər. Bunlarla toxtamadılar, biraz keçdi. Gördüm artıq, bunlar məntəqədən kənardan adamları aparıb yedizdirirlər, içizdirirlər. Çoxunun ağzından araq iyi gəlirdi. Yəni girirlərsə, mən onları görürdüm. Keçirdilər, gəlib bir dənə bülletini alır pasportla. Keçir səhv vermə kabinəsinə, cibindən nə bilim 10 dənə, 20 dənə, indi güya məndən gizlədir də. O bükür, birinin içinə bükür ki, güya mən hiss eləməyim ki, orada 2 dənə, 3 dənə və yaxud 10 dənə, 20 dənə bülletin var. Sonra başladılar, ta belə də, davamlı şəkildə bu işləri yoruldum onlara cavab verməkdən.
Bu atlaşdırdınız mı bütün olanları?
Ha, hamısı faktlaşdırmışam, akt şəkilində təhvil vermişəm. Bu işləri də gördülər, bu ilə də razılaşmadılar. Demək, başladılar, indi güya o seçici aktivliyindən danışırsınız. Seçici aktivliyin, elə bil ki, bunlara plan veriblər də. Kənd icra nümayəndəsi də orada. Gəlir, baxır, kimlər ki, seçkiyə gəlməyib, kənd adamlar. Onların arxasında maşın yollayır. Adamlar var. Bilincə, hər kətdə bir 20-dən 30 dənə tisliyi var. Ancaq bu işlər onların əli ilə görülür də. Gedirlər, indi gələni gətirdiklərini gətirə bilirdilər, gətirə bilmədiklərinin pasportlarını alıb gətirirdilər. Yəni şəxsiyyət vəsiqələri. Onların adından bülletini alıb doldurdular. Bu ilə də toxtamadılar. Özləri yenə də başladılar o stolun üstündə qalanı. İndi mən seçkinin axırına yaxın deyirəm ki, bu stolun üstündə 5 dənə, 10 dənə bülletinin qalmağı sizə minus gətirmir. Bunlara nətər göstəriş veriblərsə, onun orada qalmağı bunları narahat elədi. Axırda onu da götürdülər, atdılar ora.
Aydın.
Amma seçici aktivliyin, indi mən təxminən hesabladım, bizim kətdə güya siyahı ilə 1118 seçici var idi. Əlavə bir 20-30 nəfərin də adı yox idi. Onlar sonradan orada qeydə alındı, ərizələri alındı, bülletin verildi. Təxminən 300-350 arası, indi mən səhv eləyə bilərəm də, gözümdən qaçırda bilərdim. Kətdən ora seçici gəldi. Amma qutudan 800-ə yaxın bülletin çıxdı. 800-də, indi yekun protokolu nə yazdılar, onu bilmirəm. Bizim məntəqədə bu rəy sorğu mərkəzi Expo-da keçirdirdi. Onların oradakı nümayəndəsi biraz savadlı olan idi. Neysə, təmasda oldum, məsuliyyətli idi. Hər 10 nəfərdən birindən, məntəqədən çıxan hər 10 nəfərin birindən o da orada sorğu keçirib rəy alır da. Onda bülletini var idi, öz qutusu var idi.
Bəli, bəli, bəli.
Onun hesabı ilə təxminən 12 nəfər Cəmil Həsənliyə, 16 nəfər də İlham Əliyev. Hətta başqa namizədlərə səs verim ki, kətdə obrusları tanımırlardı. Belə çıxdı ki, onun hesabı ilə isə təxminən 260-280 nəfər seçki adam gəldi. Çünki orada da təkrarlar var idi. O indi kənd adamların hamısını tanımırdı deyə elə saydıqca. Yəni 16-12-280-da yaxın onun da siyasi ilə seçki adam gəlmişdi. Amma 800 bülletin çıxdı.
Təşəkkür edirik məlumatlara görə. Çox xahiş edirəm. Artıq vaxtımız yoxdur. Biz hələ Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin də bugün yaydığı açıqlamaya münasibət almalıyıq ekspertlərdən. Biz heç bir ciddi seçki pozuntusu müşahidə etməmişik. Bəli, mən oxuyayım mı, sonra söz verim sizə. Siz ümumiyyətlə...
Sadəcə yoldaşlara təşəkkür edirəm. Mükəmməl bir iş görüb, sağ olsun.
Yəqin ki, aqtlaşdırıb da dedik ki, aqtlaşdırıb.
Yəni, aqtlaşdırıbsa, çox sağ olsun.
Əslində o, Azərbaycanda hər kəsin gördüyü mənzərəni bir də buradan təkrarladı.
Dünənlərin bütün ərzində deyirlər ki...
Kətlərdə biraz fərqli olur, doğrusu. Siz bayaq bir söz ediniz, elə yer var ki, təsəvvür edin ki, heç kim yoxdur. Yəni, müşahidəçi yoxdur və gedir.
Bax,
həmin situasiyada siz təsəvvür gətirin ki, 2003-cü ildə mən Azərbaycanların yaşadığı Gürcüstanda bir bölgədə müşahidəni aparırdım. Hər kəs Azərbaycanda danışır. 1800 seçici var, qutudan 2000 bülletin çıxıb falan, bunlardan danışmıram. Gürcü gənclər oturmuşlar, hüquqşünaslar, onlar ağlayırdılar, deyirlər ki, sən onların dilini bilirsən, izah eləcəndən ki, heç olmasa səs verilən bülletinlərlə o siyahdakı bülletinlər uyğun gəlsin. O bizim ölkəmizə niyə belə eləyirlər falan. 2003-cü ildən. Yəni ağlamalı durumdur.
Allah məhəbbət.
Biz heç bir ciddi seçki pozuntusu müşahidə etməmiş. ki, hətta səs sayma zamanında məntiqələrdə olmuşuq, gördüyümüz odur ki, İlham Əliyev səs çoxluğu ilə yenidən prezident seçilib. Bu sözləri oktyabrın Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidə missiyasının seçkinin yekunlarla bağlı birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Avropa Şurası Parlament Assambleyası nümayəndə heyətinin rəhbəri Robert Walter deyib. Bəzi namizədlərin seçkinin nəticələrinin tanınmaması ilə bağlı suala Robert Walter belə cavab verib, uğursuz namizədlərin nəticəni qəbul etməməsi siyasi məsələdir və bütün onların özlərindən soruşun. Avropa Parlamenti müşahidə missiyasının rəhbəri Pino Arlaki də seçki ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb, biz Azərbaycana dərs keçməyə, demokratik inkişafının dərinliyini ölçməyə gəlməmişik, əksinə demokratiyaya doğru təkidi dəyərləndirmək istəyirik. Biz Azərbaycan xalqını seçki günü dinc seçki kampaniyası keçirilməsi münasibəti ilə təbrik edirik. Azad, ədalətli və şəffaf seçki prosesi gedib, biz seçki məntəqələri ətrafında heç bir qorxudulma hallarına rast gəlmədik. Seçki məntəqələrində polislər yox idi. Bununla yanaşı Pino Arlaki qeyd edib ki, əsas azadlıqlara dair sahələrdə tərəqqiyə ehtiyac var. O, Azərbaycan hakimiyyətini tövsiyələrə diqqətlə yanaşmağa çağırıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamenti müşahidəçilərinin yekun hesabatı isə yaxın həftələrdə təqdim ediləcək və bu günlərin bu hər iki hesabat, yəni ilkin rəylər bu günlərin eyni məkanda açıqlanıb bir qədər saat fərqi ilə demək olar ki, yəni bu
əslində Kəmran bəy, burada mən bir şey deyim.
Birində amma hökumət nümayəndələri, deputatlar iştirak
edib. Təbii, bəlkə də bu təbiidir. Ona görə ki, bu qrup yenicə gəlib Azərbaycana və onlar gördüyü sadəcə onlara göstərilən vəziyyətdə ATƏT-in hesabatı o demokratik əsaslar bir azın daha təməllidir. Çünki onlar uzun müddət 6 həftə, 1 ay, ay yarım burada qaldılar və o müddət ərzində həm də bu havanı udma şansları oldu ki, nə nədir, media nədir, eyni zamanda ümumiyyətlə bu deyilənlərlə real vəziyyət arasında nədir. Ona görə mən daha yaxın hesab eləyirəm, baxmayaraq ki, bu da çox hələsiyyətidir. Yəni, proses daha da dərindir və buradakı rəqəmlər sadəcə göstərmək istəmədikləri halda yaxalanan pozuntudur. ATƏT-in müəyyən elədiyi o ümumi şəkildə media ilə bağlı olan demokratik görüntülər bir başqa, onlar təbii ki, hər kəs tərəfindən görülə biləndir. Amma seçki günü baş verənləri, maksimum bizim seçki məntəqələri və ümumiyyətlə inzibati strukturlar elə əlaqələndirirlər ki, xüsusən beynəlxalq müşahidəçilər gələndə minimum pozuntu aşkar olunsun. Yəni, heç göstərməmək də əsas hədəf, amma yenə də bir yerdə tapıla bilir. Buna baxmayaraq, buradakı nəticə reala daha yaxındır. Real bundan da pisdir. Yəni, realı, biz müşahidə elədiyimiz reallıq bundan çox-çox pisdir. Bəli, mən ayırıram burada. Bakı şəhəri ilə regionları ayırmaq lazımdır. Bakı şəhərində biraz daha bu proseslər, belə deyək, səviyyəli saxtalaşdırılma aparlanda. Məsələn, hamı bir-birini tanımır, karuseldən istifadə olunur, deyək ki, eyni adam ya da məsələn, olur ki, bəzi xırda detallar məsələni biraz daha şişirtmədən həll edirlər. Amma regionda belə deyil. Regionda çox körtə. Bəzən də insanlar bezərək eləyir bunu. Mən əminəm ki, bir çox halda o regionda ona görə bunu çox da gözə batıraraq eləyirlər ki, bəlkə də bunu durdurmaq istəyirlər. Çünki mən görmüşəm, neçə adam deyir ki, bezmişəm bu həyatda.
Biz elə hazırlaşırıq ki, regionlarda və Bakıdakı vəziyyətlə bağlı bir fərqli analiz aparaq, qanun pozuntuları səviyyəsi necə fərqlənir. Onu da yaxın bir həftə, iki həftəyə açıqlayacağıq. Elə bir şey var və sözünüzün qüvvət, məsələn, bizim dünən gün ərzində ictimai portalımız fəaliyyət göstərdi, seçki portalı, orada şəhərlər əsasən böyük şəhərlərdən gəlirdi, yəni belə deyək ki, əyalətlərdən çox az sayda, demək olar ki, faktik olaraq gəlmirdi. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, yəni bu cür şəhərlər. İndi xəbərlərin hər birini qoymurdu uşaqlar ora, çünki o içində söhüşdə olurdu, müəyyən yəni qeyri-dəqiq informasiyalar da olurdu. Amma yəni şəhərlər aktiv olurlar. Yəni kəndlərdə biraz fərqli olur situasiya. Başqa şey dedim ki, bu hesabatla bağlıdım ki, bu şəxs ümumiyyətlə, mən məsələni bundan bitirəyim, çünki artıq da bu geniş. Bu şəxs özü Walter Britaniya Azərbaycan Parlament Dostluq Cəmiyyətinin yəni sədridir, orada çalışır, daha çox Azərbaycanın hakim siyasi elitasından sıx münasibətdə olan adamdır və təcrübə deyil bu onun verəcəyi hesabat və Ələtşər bəyin də sözünə qüvvət, cəmi 2 gün öncə bura gəlib, bunlar bizi nədir, seçki müşahidəçiliyi üzrə beynəlxalq turistlərdir bunlar. Gəlirlər, turizmlə məşğul olurlar, gedirlər. Yəni, MDB müşahidə missiyasının rəhbəri Lebedev dünənlərim üçün ortasında açıqlama verir ki, seçki din şəraitində keçir.
Mən başım... Media gəzdilər. Onların məsələn...
Yox, deyir ki, seçki din şəraitində.
Mən çox, mən fikir verdim. Onlar daha çox mediada o programa qonaq olur, bu programa qonaq olur.
Siz deyir ki...
Evi ancaq şov xarakter.
Deyir ki, media... Yox, başqa şey var. Deyir ki, seçki din şəraitində keçirilib. Azərbaycanda din şəraitində seçki keçirilirsə, əgər polis məntəqənin qarşısında 40-30 nəfər nəyə əyləşir? Din şəraitdə polis keçir. Din şəraitdə keçirilməyən ölkə Əfqanistandır. Seçki məntəqələrinin qarşısında tanklar, BTR-lər durur. Əli silahlı avtomatlı adamlar dururlar. Və yaxud da bir sıra belə Qırğızstan kimi ölkədir ki, orada çatışmalar, müxalifət iktidar arasında, tərəflər arasında falan qarşıdurmalar olmuşdur. Polis məntəqələrinin qarşısında. Azərbaycanda Bakı şəhərində nə ehtiyac var? Hansı hər addıma gedirdin ki, polislər parklarda, avtobuslarda əyləşiblər, nəyisə gözləyirlər. Məyəm dinc ölkədə bu cür seçki mi keçirilir? Polisin ümumiyyətlə məntəqəyə yaxın olması insanlarda bir psixoloji dərhal o travmaları oyadır. Çünki bizim insanımızın polislə münasibətləri heç zaman normal olmayıbsa son illəri xüsusən də. Yəni mən açığı düşünürəm ki, bu seçki ilə bağlı son olaraq mənim nədir qənaətim? Təbii ki, hal-hazırda əsas missiya insanların eşitdikləri, gördükləri, şahid olduqları hallarla bağlı məsələləri ictimailəşdirməkdir. Daha çox insanın bilici sahibi olması, daha çox insanın məlumatlanması. Bizim soxtulu sayda adamlarla söhbət edirsən, görürsən ki, heç kimdə təəccüb doğurmur. Bizdə deməli insanımıza təəccüb doğurmursa, beynəlxalq ictimaiyyət də bunu bilməlidir. Bunun üçün sosial medianın yaratdığı imkanlar var. Mənə gəlir ki, dostlar, yoldaşlar, fəallar, əllərində olan materialları paylaşmalılar, paylaşmalılar. Çünki başqa cür bu informasiya blokadasını yaymaq mümkün deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Anar Məmmətli və Ələsgər Məmmətli qonaqlarımız idi. Onlar ötən gün keçirilən seçkiyə və onunla bağlı olan bəyanatlara münasibətlərini bildirirdilər. Verilişimiz yekunlaşır. Xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra ikinci hissədə isə seçkidən sonraya siyasi baxış olacaq. Ərəsin Norusunun baxışı olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.